አብ ኢትዮጵያ ደቡብ ክልል ዝተካሄደ ምርጫ ተሰሪዙ ዳግም ክካሄድ ኣለዎ ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ፅርዓናት ከም ዝተቐበለ ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ሲዳማ ዝተካየደ ሃገራውን ክልላውን ምርጫ ሰላማውን ዜጋታት ብነፃነት ናይ ምምራፅ መሰሎም ዘይተደረተ ከም ዝነበረ ኣብቲ ክልል ዝተወዳደሩ 12 ተናሓናሕቲ ውድባት ናይ ሓባር ቤት ምክሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ንዝለኣኽዎ ፀብፃ ባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ክልል ዝተካየደ ምርጫ ሰሪዙ ዳግም ከካይድ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኢሴዶፓ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣተሓሳሲቡ። ናይቲ ፓርቲ ኣቦወንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እቲ ምርጫ ሃናፅን ኣብ ኢትዮጵያ ፍትሓውን ተኣማንን ከምኡ እውን ብሰላማዊ ኣገባብ መረፃ ምክያድ ከም ዝከኣል መርኣያ እንተነበረ እውን ዝተመደቡ ኣፈፀምቲ ምርጫ ከምኡ እውን ኣካላት ፀጥታ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ወጊኖም ዝሰርሕሉ ብርክት ዝበሉ ብድሆታት ዝነበርዎ እዩ ኢሎም። ስለዚ እቲ ምርጫ ተሰሪዙ ዳግም ክካየድ ኣተሓሳሲቦም።
በየምርጫ ጣብያው ተመዘገበ የሚባለው ውጤት
በቆሎ ጣብያታት ምርጫ ተመዝጊቡ ዝበሃል ውፅኢት ብሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ከም ዘሎ ፀዲቁ ማለት ኣብ ናይ ሃገርና ዴሞክራሲያዊ ስግግር ዘይድሕን መንሽሮ ወይ ድማ ካንሰር ክኸውን እዩ። ሃገርና እውን ኣብ ፖለቲካዊ ብዘይምርድዳእን ዘይምትእማንን እናተናወፀት ክትነብር እያ ዝብል ስጋኣት ኣለና። ስለዝኾነ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኣብ ክልል ደቡብ ንዝተካየደ ምርጫ ብዕምቀት ገምጊሙ ሙሉእ ብምሉእ ወይ እቲ ግምገማ ብዝሕብሮ ውፅኢት መሰረት ናይ ምርጫ ሕግን ስነ ስርዓትን ብዝተኸበረ መልክዑ ገለልተኛ ኣፈፀምቲ ምርጫ ተጠቂሙ ዳግማይ ምርጫ ክካየድ ብጥብቂ ነተሓሳስብ እዮም ኢሎም። ናይ ክልል ደቡብ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ፓርቲ በዓልቲ ስልጣን ዝኾና ወይዘሮ ፀሃይ ወራሳ ብኢሶዶፓ ንዝቀረበ ጥርዓን ተቐባልነት ዘይብሉ ኢለን ቅድሚ ሓደ መዓልቲ እቲ ምርጫ ምስ ናይ ሓባር ኣባላት ቤት ምክሪ ፖለቲካዊ ውድባት ተራኪብና ተዘራሪብና ነርና። ናይቲ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ኣዶ ወንበር ስለዝኾንኩ እውን ብሰላማዊ መንገዲ ምልዓላት ምክያድና ኩሉ ፓርቲ ተሰማሚዕና ኢና ተፈላለዩና። ንናይ ሓባር ቤት ምክሪ እውን ዝቀረበ ክሲ ኣይረኣኹን እየን ኢለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ክልል ሲዳማ ዝተካየደ ሃገራውን ክልላውን ምርጫ ሰላማውን ዜጋታት ብነፃነት ናይ ምምራፅ መሰሎም ዘይደረተ ከም ዝነበረ ኣብቲ ክልል ዝተወዳደሩ 12 ተናሓናሕቲ ውድባት ናይ ሓባር ቤት ምክሪ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣረጋጊፆም። ትማሊ ሓሙስ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃባ ኣዶ ወንበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ዋላ እኳ ኣብ ክልላት ኣምሓራ፣ ዓፋርን ሲዳማን ዝርከቡ ውሱናት ናይ ምርጫ ጣብያታት ውፅኢት እንተዘይበፅሐ እውን ኣብ ክልላት ናይ መረፃ ጣብያታት ዝቆፀርዎም ድምፂ ናብ ናይ ምርጫ ክልላት እናለኣኽዎም እዮም ኢለን። እቲ ሕጊ ብዝፈቅዶ መሰረት ቆፂሮም ውፅኢቶም ዕላው ዝገብሩ እውን ኣለው፣ ግን ግዜያዊ ውፅኢታት እዮም ኢለን። እቲ ምርጫ ምስ ተዛዘመ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልትታት ከፍልጡ ስለ ዝእዝዞም ናይ መወዳእታ ውፅኢት ፅባሕ ቀዳም ዕላው ክገብሩ እዮም ኢለን። ኣብ ዕለት ምርጫ ዝነበረ ብድሆታት ብዝምልከት እቲ ቦርድ ካብ ፖለቲካዊ ፓርታት ብዙሓት ጥርዓናት ምቕባሉ ኣዶ ወንበር ቦርድ ምርጫ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ገሊፀን።
የቀረቡትን ኣቤቱታዎች እንዳለ ኣጠቃለን ብዓይነታቸው
ዝቀረቡ ጥርዓናት ብዓይነቶም ብትሕዝትኦም ምስቲ ውፅኢት ዝህልዎም ርክባት ንምርኣይ ፈቲና ኢና። ብዙሓት ፓርቲታት ብዙሕ ጥርዓናት ኣቕሪቦም እዮም። ገሊኦም ግን ብናትና ደረጃ ክቐርቡ ዝኽእሉ ከምዘይኮኑ ንምርኣይ ክኢልና ኣለና። ገሊኦም ድማ ነቲ ውፅኢት ዝቕይሩ ስለ ዘይኮኑ ቀዳምነት ዝወሃቦም ኣይኮነን እየን ኢለን። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ወረዳ ጃቢ ጣህናን ጣብያ ኣውንት መንዝ ኣብ ድሮ ምርጫ ናይ መረፃ ወረቃቅቲ ሰሪቁ ናብ ማያእትዎ ዝተባሃለ ኣቦወንበር ጣብያ ብማእሰርቲ ክቕፃዕ ከም ዝተፈረዶ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣለምሸት ምህረት ገሊፆም። ተኸሳሲ እንለይ በዜ ብ3 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ሓላፍነቱ ኣይተዋፀን ዝተባሃለ ካሊእ ሓላዊ ድማ 1,000 ቅርሺ ተቐፂዑሎ ኢሎም ኣቶ ኣስመላሽ ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።